слухаєте подкаст Громадського радіо.
Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук і провідний фахівець Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка, вже з нами на зв'язку. Пане Станіславе, добрий вечір.
Доброго вечора.
Отже, не знаю, місяць, здається, минув від нашої розмови після першого туру президентських виборів у Польщі, і, власне, тоді була ситуація, як і протягом всієї кампанії, вже перед друготурної, такою незрозумілою, і ви, і багато ваших колег-фахівців, зокрема з тих, хто досліджує, вивчає внутрішні політичні процеси у Польщі, не могли однозначно сказати, ствердити, хто саме є фаворитом, тому що шанси були, ну, однакові майже, так, і до останнього не було зрозуміло, хто ж таки переможе в цих виборах. Отже, Анджей Дуда, президент Польщі Анджей Дуда, склав присягу на другий п'ятирічний термін повноважень глави держави. Ця урочистість відбулася у Варшаві, в будинку Сейму, на сесії національних зборів. Сама інавгурація була дещо, я не знаю, чи коректне це слово, оригінальною, але так, я думаю, ми про це згодом поговоримо. Пане Станіславе, із базових, можливо, речей, якщо можна озирнутися на цю кампанію перед другим туром, як вона минула і наскільки легкою чи легкою була перемога Анджея Дуди в цих виборах, на вашу думку?
Так, доброго вечора ще раз. Користуючись нагодою, хочу привітати громадян Польщі з проведенням виборчого циклу всього, а саме першого і другого туру виборів та складання новим президентом, новим старим президентом присяги, незважаючи на все ще триваючу пандемію. Сподіваюсь, громадяни цієї країни вибрали найдостойнішого, на їхній погляд, кандидата в президенти, який і керуватиме країною наступні 5 років. Так, кампанія була доволі складною, запеклою та скандальною. Особливо вона загострилася, коли стало зрозумілим, що чинному президенту буде не так вже й просто здобути перемогу. Особливо після того, як про свою участь у виборчій кампанії заявив Рафал Шасковський, мер Варшави. Як ми вже спостерігали протягом і кампанії перед першим і другим вибором, туром виборів, ситуація була дійсно непроста. Сторони, одна сторона проти іншої виступали доволі гостро, тому ми можемо сказати, що дійсно польське суспільство отримало форму певної розколотості, і, на жаль, уже перед самим, уже другим туром градус настільки вже піднявся, що можна сказати, що вже отримав форми певної ворожості між таборами. І що ми, власне, і побачили на вчорашній інавгураційній процедурі, коли багато членів з опозиції не прибули на процедуру.
Ми про це згодом так докладніше поговоримо. Долучу зараз до нашої розмови Юрія Панченка. Він редактор «Європейської правди». Пане Юрію, добрий вечір.
Доброго вечора.
Мушу сказати, ну, хай це прозвучить трохи, може, рекламою, не знаю, чи це реклама. Власне, і пан Юрій, і пан Станіслав, вони досить плідно співпрацюють, так, і сьогодні так само з'явилася нова стаття від пана Юрія і пана Станіслава на «Європейській правді». Бойкот для Дуди, як зміниться Польща після виборів і що це означає для України. Власне, там поданий текстовий такий аналіз. Ми в ефірі матимемо і маємо можливість вільніше, так би мовити, і довше навіть поговорити на цю тему. Пане Юрію, отже, запитання, яке я ставив панові Станіславу, стосувалося передвиборчої кампанії, власне, перед другим туром. Чи легкою була перемога Дуди, на вашу думку?
На мою думку, не була легкою. Про це свідчить і результат. Мінімальний розрив між суперниками. І при цьому проти президента грала ситуація в економіці, яка погіршувалася. Тобто пандемія призвела до того, що у бізнесі поступово завершувалися контракти, а нові ніхто не заключав в цій ситуації. І звичайно, що все гірша ситуація ще впливала на рейтинги. Якщо ще кілька місяців тому перемога Дуди була очевидною, то вже як вийшло, що фактично вона була на волоску. І якщо б вибори були б у вересні, як пропонувала опозиція, то, скоріш за все, йому б не вдалося виграти.
Тобто динаміка від'ємна була в підтримці Дуди, так?
Звичайно, що були моменти, коли йому вдалося скоротити чи заморозити падіння свого рейтингу, але якщо брати глобально, да, час працював проти нього.
Що відбулося на інаугурації? З того, що пишуть медіа, ну там ми знаємо про те, що, зокрема, на інаугурації президента Польщі опозиційні депутати, депутатки, зокрема, одягнулися в кольори веселки на знак протесту проти деяких поглядів. Я думаю, ми про ці деякі погляди теж докладніше поговоримо сьогодні, новообраного глави держави. Що було на цій інаугурації? Наскільки помітними були якісь нестикування із тим, як має ця процедура урочисто відбуватися в Польщі традиційно? Пане Юрію.
На мій погляд, головне дійсно те, що багато людей, які мав бути почесними гостями, проігнорували. Це і колишні президенти, і колишні прем'єр-міністри. І це пов'язується з тим, що польське суспільство розколоте. Ну, маю зізнатися, що це певною мірою штамп. Кожні вибори в Польщі показують, що дійсно немає однозначного переможця. Завжди різниця не суттєва. Але нинішнього разу оця розколітість, вона була очевидно як ніколи, а на додачу особливість правління чинної партії «Права і справедливість», вона дуже сильно грає на розкол суспільства. І оцей розкол суспільства, він дуже сильно вдарив і по країні, і по чинній владі. Тобто президенту Дуді буде дуже складно позиціонувати себе як президентом усіх поляків. Значна частина суспільства не признає його перемогу, хоча б тому, що мінімальна перемога була досягнена завдяки тотальному пануванню проурядової реклами на державних медіа, яких в Польщі досить багато. Тобто, звичайно, що є багато проблем. І Єврокомісія критикувала польську кампанію, тому що прем'єр-міністр Матеуш Моравецький фактично виступав як віп-агітатором чинного президента, що, ну, з точки зору демократичних стандартів, це є не дуже. Тобто, фактично плутав свою посаду із партійною.
Це, як цікаво, до речі, от ми протягом цієї години говоритимемо про Польщу, хоч, ну, останній тиждень, можна сказати, в Україні великою мірою минув під знаком Білорусі. Я думаю, про Білорусь ми так само згадаємо, там післязавтра мають відбутися президентські вибори, і ситуація насправді досить напружена, і не лише в самій Білорусі, тому що це очікування невідомо чого, що відбудеться саме в неділю. Пане Станіславе, з точки зору процедурності, зокрема, так і відвідування подібної акції, так, як інаугурація президента, присяга президента, відвідування топ чиновниками з одного боку, з іншого, там колишні президенти зазвичай приходять. Тобто це збирається еліта, так чи інакше, не лише політична, а в тому числі і культурна, мистецька і так далі. Що було цього разу на інаугурації польського президента? І чому вона відбулася не так, як традиційно відбувається? Через коронавірус?
Дякую за запитання. Так, дійсно, інавгураційна процедура відбулася вчора, 6 серпня, о 10 годині ранку за центральноєвропейським часом під час сесії національних зборів Польщі. Це, нагадаю, об'єднання двох палат польського парламенту, а саме Сейму та Сенату. Зазвичай на церемонію присяги президента запрошують колишніх президентів, прем'єр-міністрів, членів дипломатичного корпусу, інших осіб. Однак цього разу не всі запрошені були присутніми. Наприклад, не були на інаугурації колишні президенти Лех Валенца і Броніслав Комаровський, які був помітив Олександра Квасневського, екс-прем'єри Дональд Туск, Ева Копач, Лешек Міллер та інші також були відсутніми, як і міністр закордонних справ Радослав Сікорський та Грзегорж Схетина. Власне, на церемонії, що саме головне, і треба це підкреслити, не взяв і мер польської столиці, і головний суперник Дуди Рафал Часковський, який сказав, що, на жаль, я не буду у Варшаві в той момент, коли буде процедура інаугурації. Тобто вже можна помітити, що навіть попри те, що вибори вже відбулися, навіть попри те, що Верховний суд Польщі визнав вибори такими, що відбулися, і також хочу зазначити, що буквально на минулому тижні Рафал Шисковський прибував до палацу президента і мав зустріч з Анджеєм Дудою, мав розмову, щоправда, вони не на всіх питаннях зійшлися, але він все-таки не прибув на процедуру інавгурації. Я не скажу, що це щось нове в польській новітній історії. Тут варто зазначити, що подібні бойкоти неодноразово траплялися, коли деякі політики висловлювали своє невдоволення діями обраних представників влади. Приміром, у 2015 році під час присяги Дуди на його перший термін повноважень Дональда Туска також не було серед присутніх, якого, власне, було запрошено, щоправда, в якості колишнього прем'єр-міністра, а не як президента Європейської Ради. А ще 5 роками раніше, у 2010 році, під час присяги Броніслава Комаровського, попередника Анджея Дуди, був присутнім чинний лідер партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський, який був відсутній, заявив, що присяга Броніслава Комаровського була наслідком смерті його брата. Я нагадаю, що якраз в тому році відбулася Смоленська трагедія. Так. Тому, власне кажучи, це якоїсь новиною не було. Проте причини тут криються зовсім іншими. Так, дійсно, ви згадали про пандемію коронавіруса, і багато хто, але є такі члени польського парламенту, які теж перехворіли коронавірусом. І також щодо процедур, ми могли побачити, що абсолютно всі присутні в залі, в сесійній залі польського парламенту були у масках, деякі були в інших захисних засобах. І це теж навіть візуально відрізняло інавгурацію Анджея Дуди, другу його інавгурацію, від його попередньої першої і від інших. Так. Тому така різниця була.
Я нагадаю нашим слухачам, що вони чують зараз у своїх приймачах програму «Громадська хвиля». Це спільний проєкт Українського радіо і Громадського радіо. І гостями, віртуальними, звісно, гостями нашої студії сьогодні є Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук і провідний фахівець Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка, а також Юрій Панченко, він редактор «Європейської правди». Ми говоримо про вибори у сусідній Польщі, власне, вже про інавгурацію президента Анджея Дуди, який на другий термін вступив повноваження на другий термін, на другу каденцію. Вибори були, теж досить напруженими, насправді. І чи справді в польському суспільстві існує цей розкол, про який так багато говорять, у тому числі і ви вже сьогодні, пане Станіславе, про це сказали. Так. Не знаю, чи пан Юрій з цим погоджується, чи все ж таки це одна із досить звичних технологій, політичних у тому числі. Коли ми говоримо про вибори в Сполучених Штатах, хіба не про розкол йдеться, про те, що там підтримують одного кандидата або іншого? До речі, ці вибори польські якоюсь мірою нагадують, можливо, і там американський сценарій виборчий, в попередні роки, я маю на увазі, коли до кінця невідомо, там, щоправда, інша система голосування, так, але дуже різниця завжди невелика між кандидатами. Тобто не буває там, як у нас 70 проти 20, чи як у нас зараз минулого року відбулося.
Пане Юрію, має місце інтрига, так.
Так. Пане Юрію, чи направду цей розкол, чи це одна просто, такий медіа-технологія або політична технологія?
Мені здається, що він існує. І справа не тільки в тому, що там 50 там, плюс 1% голосує за одного кандидата, а без 1% половина голосує за іншого. З цим ще можна погодитися. Зрештою, це є суть демократії. І в Польщі, до речі, вона досить непогано діяло, тому що навіть при цьому розколі, як правило, президенти на другий термін не залишаються. Досі, окрім Дуди, це вдавалося лише Квасневському. От, зрештою, як правило, після однієї політичної каденції поляки давали можливість для зміни глави держави і зміни правлячої партії. Як правило, досі в Польщі все ж таки воліли все ж таки частіше міняти владу. Але проблема буде не тільки в цьому. Проблема в тому, що для значної частини суспільства ситуація, ну, просто для демократичних, не так важливо, як хто у владі, ти за кого ти голосував, чи їх опоненти. Якщо діють закони, то, в принципі, це не так принципово. І в цьому є різниця, що для Польщі це стає все більше і більш принципово. Це можна порівняти із Сполученими Штатами, де дійсно питання для багатьох виборців, питання виграє чи програє Трамп, стає питанням, ну, фактично життєвої важливості. В Польщі де теж, в принципі, наблизилися до цього. Дійсно, для значної частини суспільства перемога Дуди є свідченням того, що Польща віддаляється від Європи, віддаляється від демократичних цінностей. І, зрештою, може піти за по шляхом Угорщини, проти яку постійно критикують в Євросоюзі, і проти якої можливі певні фінансові санкції. Ну, бюджетні санкції. Те ж саме для сторонників Дуди, можлива перемога лібералів, а Трясковський – це такий типовий столичний ліберал, це є повна зрада, удар під національну ідентичність, і на яку вони грають, і крім того, і знищення інституту родини, сім'ї, знищення особливої ролі церкви в польському суспільстві. Тобто, фактично, це просто потужний удар по польській національній ідентичності. І Андрій Дуда, до речі, дуже сильно грав на цьому. Він під час виборів намагався вивести Часковського на незручну тему ЛГБТ, щоб він висказався, щоб, звичайно, щоб таким чином відрізати від нього значну частину потенційних виборців.
Це, до речі, важливо порівняти, як ці теми працюють в Україні. От ми говоримо, можливо, досить багато про Польщу, так, от ціла година ми і присвятимо цій розмові, і я вже про це говорив. Знову ж таки, так само, як ми говоримо, наприклад, про Білорусь. Це країни, з якими ми межуємо. Процеси всередині цих країн важливо нам спостерігати, аналізувати і розуміти, а як у нас? А чи можемо ми піти такими шляхами? І це питання не завжди винятково стосується економіки. Так, бо ми бачимо, що в цій ситуації, наприклад, у Польщі, так, економіка важлива, звісно, завжди важлива. Економічний популізм, напевно, в усьому світі там на перших позиціях перед виборами. Але тут йдеться про питання етики, моралі, так, питання ідеології, питання історії, тобто гуманітарні в широкому сенсі питання, які стають причиною або перемоги, або поразки. Це дуже, дуже цікаво. Це не феномен, вочевидь, так, але, знову ж таки, це дуже цікаво для спостереження, для порівняння. Я нагадаю лише нашим слухачам, що у нас працює Viber. Раптом є запитання до наших гостей, можна їх поставити 067-67-404-76. 067-67-404-76. Ви можете написати свої запитання, якщо вони є, або чи ви стежите, в принципі, за тим, що відбувається у сусідній Польщі, наприклад. Станіслав Желіховський так само із нами сьогодні. Отже, продовжуючи тему цього розколу, власне, по лінії, якщо можна це узагальнити, по лінії традиційних цінностей, так, або традиційних цінностей так, і ліберальних цінностей, це коректно, ну, узагальнити в такий спосіб для розуміння?
Дякую за запитання. Так, дійсно, польське суспільство має форми розколотості. Як би там не було, протягом всієї передвиборчої кампанії ми спостерігали ті чи інші заяви кожної сторін, які засвідчували, що ідеологія певна партійна і світоглядне бачення також має різницю у двох виборчих таборах. Власне, дійсно, так склалося, що партія «Право і справедливість», яку особлював власне кандидат Анджей Дуда, вона вважається більш консервативною. Її вважають такою як всередині Польщі, так і на міжнародній арені. Багато іноземних оглядачів так і називали її такою консервативною партією, більш традиціоналістською. На відміну від ліберальної партії громадянська платформа, яку особлював Рафал Шосковський. І, власне, дійсно, ця лінія так чи інакше проходила. І можемо побачити на прикладі звернень до нацменшин з боку представників «Права і справедливість», а це, нагадаю, що не лише Анджей Дуда їздив по країні і виступав з гаслами, а його підтримав цілий державний апарат, а це і прем'єр-міністр, і члени парламенту, і інші особи, члени політикуму Республіки Польща, які, використовуючи часом навіть адміністративний апарат, і адміністративний ресурс, власне, також підтримували його кампанію, так чи інакше. І дійсно на підтримку чинного президента виступали громадські ЗМІ, які стали підконтрольні владі з 2016 року. І, власне, часто вони і з певними нотками іронії виступали проти опозиції, навіть іноді бували певні нотки приниження якихось їхніх постулатів. І, власне, часто вони саме використовували, скажімо так, не дуже коректні висловлювання проти своїх опонентів. І це все більше поглиблювало розкол у суспільстві. І, власне, тому ми бачимо, що дійсно мали місце певні і зараз мають місце певні демонстрації по всій країні, певні протести незгідних громадян. І хочу, до речі, підкреслити, що навіть доходило до того, що чинний вже президент Анджей Дуда, ще будучи кандидатом, коли виступав, не захищав всі верси населення. Він то казав, що я за всю Польщу, але, на жаль, ті особи, які приходили на його демонстрації, на його передвиборчі акції, часто викривлювали картину. І, власне, це ще більше роздвоювало польський соціум. І, на жаль, ми бачимо, що воно відобразилося як на результатах голосування, так і на те, що ми бачили, спостерігали вчора в сесійній залі польського парламенту. Тому розкол дійсно має місце, на жаль.
До речі, так само на «Європейській правді» є досить об'ємна велика стаття Олени Бабакової, журналістки із Варшави, під заголовком «Католицькі традиції кращі за закон. Чому Варшава погрожує вийти з Істамбульської конвенції?» Я планував сьогодні з пані Оленою так само сконтактувати. На жаль, не вийшло в нас, не було такої можливості, щоб вона вийшла до нас наживо у ефір. Але там вона досить ґрунтовно розповідає, пише про цю, про цю проблему насправді для суспільства, і що навіть можливий вихід з Істамбульської конвенції, це, насправді було би прецедентом досить серйозним, напевно, для Європейського Союзу, так? Я нагадаю, що Стамбульська конвенція стосується запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству, боротьбі з цими явищами. Питання це дискутується, хоча, можливо, не навряд чи можна сказати, що воно дискутується загалом на такому загальнодержавному рівні, але час від часу це питання зринає, принаймні, у медіа, але вирішити його протягом останніх років так остаточно і не вдалося. Пане Юрію, Юрій Панченко, редактор «Європейської правди», так само іще з нами. Це насправді настільки серйозні питання, так, я маю на увазі про там меншини сексуальні, в тому числі питання Стамбульської конвенції щодо домашнього там на запобігання домашньому насильству і так далі. Насправді це такі питання, які обговорюються не лише в телевізорі, так, для того, аби там підіймати рейтинг, а питання, які проговорюються на вулиці. Тобто це є суспільно важливими темами настільки, що насправді розділяє суспільство на тих, хто за радикально, і на тих, хто проти?
І так, і ні. З одного боку, да, це обговорюється на вулиці. Є група організації, прихильники, наприклад, виходу, боротьбі там, з гендерною ідеологією, противники повної заборони абортів. В них є регулярно і роблять якихось роздачу буклетиків, якихось збір підписів, їх видно, цих агітаторів на вулицях. Одночасно, наприклад, будь-яка така спроба стикається із значним опором суспільства, оце ці чорні бунти або бунти, ну, бунти кобєт, тобто жіночі бунти, які оці великі протести, які відбувалися в Польщі в останні роки, як тільки там, наприклад, влада серйозно бралася за більш посилення антиабортного законодавства, вони, відповідь була досить гучною, і влада була вимушена йти на попятну. Проте я би не сказав, що для польської влади це є таким надпринциповим моментом. Для певної частини там владних депутатів так, це правда, але далеко не всіх і тим більше не для керівництва. З іншого боку, є така ситуація, яка актуальна зараз. Право і справедливість, воно грає на такому, на правому векторі польської політики, але там має потужних конкурентів ультраправих. Зараз ці вибори і попередні вибори в парламентські показали, що на цьому цій ніші в них є потужні конкуренти. Тепер це нова така об'єднання, це конфедерація кандидат в конфедерації дуже добре показався, показав себе досить небезпечним політиком і конкурентом Дуди. І в ситуації, коли у правих з'являється альтернатива, право і справедливість має якось показати, що вони краще, і вкинути в суспільство якісь ініціативи, які добре сприймаються в цьому сегменті. Зараз на щит була взята оця гендерна анти-ЛГБТ. Роки три тому, так само після виборів Сейм, коли прийшла інша права партія, правопопулістська партія Кукіз-15, туди була взята антиукраїнська істерика. Зараз, бачите, було вирішено, що брати не українців, а тему гендера.
А Україна загалом була присутня в цих виборах?
Ой, на щастя, ні. На превелике щастя, ні. Я дуже боявся, особливо те, що день перед другим туром, тобто так званий день тиші, припадав на річницю так званих волинських скорбот, тобто день пам'яті поляків, що загинули на Волині, те, що вони кажуть, волинська різанина. І я дуже боявся, що влада скористається цим моментом, щоб показати картинку, той момент, коли їх не можна рекламувати, але ж можна взяти участь у якихось державних урочистостях, а ось вони є, щось сказати, те, що подобається їх електорату. І я, чесно кажучи, був один із найбільших моїх побоювань, що влада польська вирішила скористатися, і тим самим чергово сильно вдарить по українсько-польських відносинам. К честі Анджея Дуди цього не сталося, і це мене дуже тішить.
Я нагадаю нашим слухачам, що це програма «Громадська хвиля», спільний проєкт Українського радіо і Громадського радіо. Гостями нашої програми є Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, провідний фахівець Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка, і Юрій Панченко, редактор «Європейської правди». Говоримо про вибори, президентські вибори, які минули, завершилися вже, і вже навіть президент вступив офіційно, знову ж таки, на пост президента, так, очільника держави Республіки Польща. Анджей Дуда вдруге став президентом за результатами цих виборів. Власне, про це ми і говоримо в сьогоднішньому нашому ефірі. Є в нас запитання на Viber. Запитання гостю, гостям обом. Чи другий термін Дуди принесе зміни в політиці Польщі щодо України? Пане Станіславе.
Дякую за питання. Дійсно, Україна не була широко висвітлена на президентських виборах. Однак є надія, що все-таки конструктивний діалог між країнами відбудеться. Ми, як ми вже можемо бачити останнім часом, є певні зрушення в цьому напрямку. Є певні ознаки відлиги у двосторонніх стосунках. І я сподіваюся, що все-таки дійсно і Варшава, і Київ будуть йти на зустріч один одному і розбудовувати гарну співпрацю, плідну співпрацю, адже дійсно і для Польщі, і для України є багато цікавих проєктів, є багато цікавих задумів, які вони могли би втілити в регіональній співпраці, а також їх може об'єднати наявність спільного, скажімо, ворога, можливо, на міжнародній арені, яка загрожує їхньому існуванню, особливо і Україні, як це має на увазі Російську Федерацію, а також і Польщі в якійсь мірі, тому що вона також може бути незахищеною, вона також має кордон з цією державою, і держави, і Польща, і Україна повинні бути в гарних відносинах, щоб протистояти цьому. Я сподіваюся, що президент Анджей Дуда продовжить діалог. Можливо, він відвідає і українську столицю найближчим часом, адже ми знаємо, що між Анджеєм Дудою та Володимиром Зеленським, українським президентом, налагодилися досить непогані відносини, такі доволі таки навіть теплі. Ми знаємо, що навіть після перемоги Анджея Дуди у другому турі Володимир Зеленський буквально наступний день вже ж привітав його з перемогою, навіть ще до оголошення результатів виборів Державної виборчої комісії. І, власне, я сподіваюся, що все-таки і нові ініціативи, як Люблінський трикутник, і співпраця в рамках ініціативи «Трьох морів» можуть принести, відкрити нову сторінку у відносинах між Польщею та Україною.
Пане Юрію, чи не може бути певних зрушень, не лише в позитивний бік? Так, така перемога незначна, але все ж таки перемога Анджея Дуди, вочевидь, спонукатиме його і його команду, і загалом «Право і справедливість», можливо, до певних, принаймні, медійних дій для того, аби не розгубити в перші місяці оцю мінімальну, але поки що перевагу. Українська тема, як показав досвід, на жаль, так, в останні там роки, вона частково надається для цього. Як це для нас може бути не прикро?
Дивіться, українська тема може полягати, навіть проблемами є два моменти. Це або політика пам'яті, тобто наші постійні історичні суперечки, а друге – це питання мігрантів, українських заробітчан. По політиці пам'яті, з одного боку, Володимир Зеленський відразу після перемоги пішов на певні поступки, наприклад, розблокував інформаційно-пошукові роботи, що досить довго вимагала Польща. І частину, в принципі, гостроти було знято, ну, нехай шляхом двосторонніх поступок України. В принципі, тим більше ми зараз бачимо події, які можуть тільки плюсу зіграти в цьому. Наприклад, вже незабаром Польща святкуватиме 100-річчя Варшавської битви. Тобто це битва, коли Польща щодо під Вислою, коли польська армія з активної допомоги залишків армії УНР розбила більшовиків. Тобто я знаю, що Володимиру Зеленському надіслано запрошення на цю урочистості, поки в офісі президента не підтверджували, але я дуже сподіваюся, що вони все ж таки, президент і України теж буде. І це дуже символічний момент, який показує, що в нашій історії так, є багато неприємних історій, але є спільні перемоги і спільні дійсно те, що варто нас зближає. І це дуже добре. Це на цьому треба акцентувати увагу, тим паче, що є гарні приводи для цього. Щодо мігрантів, заробітчан, це питання теж дещо знято з гостроти. Мене, якщо трохи розповім історію, яка мене вразила, що історія трохи давна, це минулих виборів, тобто з парламентських, які були в минулому році. Я тоді висвітлював з Польщі, я був на мітингі Конфедерації, це ультраправа партія, і мене цікавило їх відношення от, якраз до мігрантів, вони антимігрантська партія, як вони від цієї проблеми українців. І от коли на цьому мітингу кажуть, що от у Польщі є проблема мігрантів, я ще очікував, що зараз будуть щось антиукраїнські, кажуть, у нас є проблема, що уряд корупційно під виглядом українців у Польщу завозить в'єтнамців.
От так.
От. Тобто вони чудово розуміють, що без українських працівників польська економіка вже не будуть працювати, а заміна українця може бути це робітники з Азії, які культурно набагато більш далекі від них і набагато гірше інтегруються в польське суспільство. Тим паче, що все ж таки українці вони не є проблемою з точки зору і закону, і всього іншого. І да, можливо, їм це не дуже приємно, але вони бачать, що будь-яка альтернатива набагато гірша. Тобто, фактично, зараз немає таких особливо гострих моментів, які можуть зіпсувати відносини. І тому мені здається, що зараз непоганий момент для певного прориву. Чи скористаються Україна і Польща цим моментом? Ну, я можу тільки сподіватися, що так.
До речі, от в кінці липня з'явилася інформація, зокрема, ну, українські медіа посилаються на газету «Наше слово», це газета для українців Польщі, про те, що у Варшаві з'явиться сквер імені Марка Безручка.
Вже з'явився.
Так, ну, це, я маю на увазі, це новини були за повідомлення за кінець липня. І це дуже важлива, насправді, річ в цьому контексті, про який ви говорили, про диво над Віслою, і Марко Безручко, на жаль, не дуже відома особистість, так само для нашої історії, як і багато дуже особистостей з періоду Української революції 1917-21 років, але його участь вшанована в цій битві, вшанована в такий спосіб. Це український генерал, так? І, напевно, цей символічний крок досить таки промовистий і важливий саме зараз, так само з боку польської влади, так, хай, ну, варшавської, міської.
Так, звичайно, що дійсно оця річниця цих святкувань – це чудова можливість донесення тези. Просто останніх років будь-які історичні розмови про історичні якісь спільні моменти між Україною і Польщею відразу спливало щось негативне на кшталт Волині. І це чудовий момент показати, що не тільки Волинь, що є багато іншого, де Україна і Польща діяли разом перемагали. І це дуже круто.
Так, і, насправді, до речі, Я перепрошую, але аби не забути, у нас часу вже не так багато. Тут я пана Станіслава би так само хотів запитати про так званий Люблінський трикутник, так, цю ініціативу міністрів закордонних справ трьох країн України, Польщі і Литви, власне, в якоїсь мірою апеляція до Люблінської унії, вочевидь, теж по-різному трактованої сторінки в нашій українській історії, а не лише винятково в литовській чи у польській. Оцей крок, пане Станіславе, наскільки він, навіть питання не йдеться про конструктивність цього в політичному, там, якомусь оборонному, мілітарному чи економічному сенсі, а якщо виходити з суто гуманітарних міркувань, наскільки це важливо і чому це важливо?
Так, дійсно, 28 липня цього року під час дводенного робочого візиту до Республіки Польща і після відвідання штабу міжнародної литовсько-польсько-української бригади імені великого гетьмана Костянтина Острозького, а тут я нагадаю, що це була видатна особистість Костянтина Острозького, теж, яку можна взяти за взірець єднання народів, коли спільними зусиллями виступали проти спільних ворогів. І коли, власне, коли відвідував міністр закордонних справ України штаб цієї бригади Дмитро Кулеба, він оголосив про створення нового формату під назвою «Люблінський трикутник», до якого увійшли Україна, Польща та Литва. Це новий тристоронній формат співпраці, що ґрунтується на традиціях та історичних зв'язках трьох країн, покликаного для політичного, економічного і соціального співробітництва. Хочу одразу нагадати, чому цей трикутник є таким важливим, особливо зараз. Адже існує таке об'єднання, як Веймарський трикутник. Це неформальне міжнародне об'єднання Німеччини, Польщі та Франції, що виникло у 91-му році. І варто зазначити, що у рамках Веймарського трикутника відбуваються численні зустрічі міністрів закордонних справ та глав держав, про що закликали і наші міністри, і наш міністр, і наші дипломати. І, власне, метою створення Веймарського трикутника було просування Польщі на шляху до вступу до Євросоюзу та НАТО. А тут варто провести певні паралелі, адже на момент створення Веймарського трикутника лише Німеччина та Франція були членами і НАТО, і Євросоюзу, але не Польща. Зараз така подібна ситуація із Люблінським трикутником, коли Польща і Литва є членами обох альянсів, а Україна ще ні. І, власне, можливо, ми повторимо, які певною мірою цей шлях, скористаємося певним досвідом Польщі до інтеграції в НАТО, Євросоюз та, можливо, інші західні організації. Так.
В нас 4-3 хвилини, 3 навіть, лишилось до завершення. Не можу не згадати про спільного нашого сусіда, це Білорусь. У неділю там вибори, ми вже про них не говоритимемо, але хочу сказати, повідомити, сьогодні у Мінську силовики затримали трьох журналістів міжнародного російськомовного телеканалу «Настоящее время», що є проєктом «Радіо Свобода» та «Голосу Америки». Зокрема, ведучу Ірину Ромалійську, яка працювала свого часу на громадському радіо, наша колега Івана Гребенюка та Юрія Боронюка. І, власне, події останніх тижнів у Білорусі, вони викликають напруження не лише в самій Білорусі, а, вочевидь, і довкола. Ми спостерігаємо за тим, що там відбувається, не розуміючи, власне, що принесуть результати цих виборів. Пане Юрію, чи стежить Польща за цими виборами, чи їм це, в принципі, не зовсім цікаво?
Ні, звичайно, стежить. Для Польщі Білорусь є таким самим важливим сусідом, як і Україна. І вони багато і вкладають. Сусіда, до речі, де є досить велика, а в відсотковому відношенні більше, ніж в Україні, польська діаспора. Тобто для них це дуже важливий сусід. Більш того, Польща вкладає для бюджетні кошти для створення каналу демократичного для Білорусі. Тобто для Польщі це дуже важливо, які вони досить уважно дивляться. Звичайно, як і Україна, вони досить занепокоєні можливістю того, що вибори приведуть к збільшенню залежності Білорусі від Росії. Це їх дуже непокоїть. І в цьому випадку і Україна, і Литва, і Польща мислять абсолютно однаково. І звичайно, що вибори в Білорусі є досить неоднозначними, і, скажімо так, є ризики, і від кожен із сценаріїв має свої ризики. І, звичайно, що Польща це досить непогано аналізує.
Ну і вже геть на завершення. Чи відбуваються якісь мітинги, протести, оскарження, зокрема, виборів польських зараз? Чи все ж таки суспільство прийняло перемогу Анджея Дуди і немає жодних заперечень? Пане Станіславе.
Дякую за запитання. Після другого туру, який відбувся 12 липня 2020 року, підрахунок результатів голосування проходив до останньої хвилини, зберігаючи інтригу, адже незначний розрив між кандидатами не давав підстав назвати переможця до офіційного їх оприлюднення. Тому, коли 13 липня, на наступний день, Державна виборча комісія Польщі опублікувала оголошення про результати другого туру голосування та результати виборів, багато людей вирішили їх оскаржити до Верховного суду, на що було виділено 3 дні. І, власне, до Верховного суду було доставлено близько 6 тисяч виборчих оскаржень. І це, насправді, чимала кількість, адже для порівняння, наприклад, після президентських виборів 2015 року, на яких Анджей Дуда переміг Броніслава Комаровського у другому турі, до Верховного суду було подано лише 58 оскаржень. Цьогорічні оскарження були зроблені здебільшого поляками, які проживали за кордоном, і які не змогли отримати змоги проголосувати у себе на батьківщині у Польщі. Також, якщо хвилинку дасте,
пане Станіславе,
щодо акції протесту ви питали.
Дуже коротко, 10 секунд.
Так, акції протесту були, але вони були не стільки з приводу результатів, а щодо, знову ж таки, різних ініціатив в чини влади, які, власне, і розколюють польське суспільство.
Дякую вам. Станіслав Желіховський, Юрій Панченко були гостями цієї частини нашої програми.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.